ከመይ ኣለኹ ሓደ ሓታቲ ድራር ብርሃነስ ማኣስፋ ንኤርትራ ትፈልጣ ክብል ሓቲት እሞ ኣነ ድራር ብርሃነ ገብረ ኪዳን ዓደይ ዓደጣል ዓዲ ጉልቲ ወረዳይ ወረዳ ሰርዓፌ ውራጃይ ውራጃ ኮሎ ጉዛይ ሃገረይ ሃገረ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሃገረ ተወሊደ ኣብ ሃገረ ዓብየ ኣብ ሃገረ ገቢዘ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነይረ ኣብ 2004 ከም ኩሉ ፍትሒ ስኢኑ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስለዝተጨቆንኩን ፍትሒ ስለዝሰኣንኩን ከኣነ 2004 ናብ ስደት ኣምርሐ ሕጂ ከዓ ኣብ ኤሜሪካ ኣለኹ። ዝያዳ ድሕሪ ባይታ ክትፈልጥ ከደሊኻ ንደቂ ዓደይ ንመዋልደይ ንመጋድልተይ ንመሳድደይ ከዓ ክትሓትት ይግብአካ። ኣነ መን ምዃኒ ንኤርትራ መዓስ ከም ዝፈልጥከን ከዓ ክነግሩካ እዮም። ኣይትሰከፍ ፊት ንፊት እየ ዝቃወም ድራር ብርሃነአ ካብ ደንበር
ኣብርሃ ደስታ ዝሃብካዮ ዘረባ ሰሚዕናዮ። ዘፍደምም ዝገርምዎ ለም ንኩሉ ገሪምዎ ፖለቲካኻ ኣካሊእ ተላማመዶ እንቱ ህዝቢ ኤርትራ ግን ናብ ጉበይ ተፀግዐን ብሓቅን ብቕንዕናን ርዕዓውን ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ። ሕጂ እውን ሕጂ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ኣብ ዓዲ ካሊእ ካሊእ ቦታታትን እንትኸዱ ኤርትራውያን ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ። እዚ ወደ ሓንካ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብርሃ ደስታ ሓደ ይኹና ንወይነን ይኹና ኢሉ ኢሉዮም ብዙሓት ሰባት ርእቶ ይበሉ ብድልቶም እዩ ዝበለ ካብኡ ዝሓሊፍኩም ሲ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተኣሊስና ብጅግነት መፂና እንታይ ከተረክበ እዩትዋና ማንም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ክዛረብ ይኽእል ወያነ ብድሕሪኦም ጀሚሮም ኣትሊስት እቲ ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ጀሚሮም እዮም። እግደት ግን ሕጊ ዝበሃል የለን እዩ። ስለዚ መጀመርያ ሕጊ እንተልዩ እዩ ንሕና ኣሕዋትና ተዛርቡ ናባኹም ክንመፅእ ምናዋና ክትመፁ ትኽእሉ ሕጊ እንተልዩ ሕጊ ስለ ዘሎ ኢና ኣብዛ ዓዲ ንነብር ዘለና ምስቲ ወዲ ዓዲዮም በነፊስ ዝውና። ስለዚ ንሕጊ ክትቃለሱ ኣለኩም 30 ዓመት ተቃሊስና እንታይ ከተረኽበ ይኸኒለ
መጀመርያ ምስተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ብምቕፃል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ሓሪና ተቃዋሚ ናይ ትግራይ መርሒ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግርን ብዛዕባ እቲ ናይ ዶብ ኣፋታትሑን ተዛሪቡ ንሕና ንብል ዘለና ከምዚ ኢትዮጵያ ፅልኢ ይብልናን ንሕና ንብል ኣለና ግን ናይ ብሓቂ ንመፃዮን ዘላቅን ሰላም ተሓባቢርና ክንነብር ንድሕር ዳኣ ደሊ ኮንኩም መሬትና ግደፉልና መሬትና ሃቡና መስሓቁ ሰብን ዓለምን ዓይንኩም እታ መሬት ኣትሓናፅን ፀቢልና ናብ ካልእ ናይ ልምዓትን ብልፅግናን መንገዲ ገፅና ንኸይድ ኢና ንብለ ኣለና። የቐኒ ያለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ።